Vietnes Wikileaks dibinātājs Julians Assange iepriekš 7 gadus patvērās Ekvadoras vēstniecībā Londonā, lai izvairītos no izdošanas Zviedrijai, kur viņš tiek apsūdzēts izvarošanā. Ekvadoras prezidents Lenins Moreno aprīļa sākumā atcēla Assangeam piešķirto diplomātisko aizsardzību. Viņš tika izlaists no vēstniecības un Lielbritānijas policija viņu aizturēja. Vēlāk Lielbritānijas tiesa piesprieda viņam 50 nedēļu cietumsodu par atbrīvošanas nosacījumu pārkāpšanu 2012. Gadā. Lai gan pirms teju 3 gadiem Zviedrijas prokuratūra nolēma izbēgt izmeklēšanu izvarošanas lietā, pēc Assange aizturēšanas izmeklēšana tika atsākta. Šonadēļ Zviedrijas prokuratūra lūdza izdot orderi Assange apcietināšanai saistībā ar aizdomām par izvarošanu. Ja vietējā tiesa prasību apmierinās, tad tiks izdots Eiropas aizturēšanas orderis par Wikileaks dibinātāja nodošanu Zviedrijas varas iestāžu rīcībā, pēc tam, kad viņš būs izcietis 50 nedēļu ilgo cietumsodu Lielbritānijā. Ņemot vērā, ka arī Amerikas Savienotās valstis pieprasījušas Assange izdošanu, Lielbritānijas varas iestādēm būs jāizlemj, kuram pieprasījumam dodama priekšroka. ASV vēlas tiesāt Assange par 100 000 slepenu ASV dokumentu publiskošanu. Aprīlī Savienotās valstis izvirzīja vienu apsūdzību par to, ka viņš 2010. Gadā slepus sadarbojies ar bijušo ASV armijas izlūkošanas analītiķi Chelsea Manningu, lai uzlaustu paroles, kas bija izvietotas aizsardzības ministrijas datoros. Taču ceturtdien ASV tieslietu ministrija Wikileaks dibinātājām izvirzīja 17 jaunas apsūdzības. Tajās teikts, ka Assange bijis Manningas līdzdalībnieks slepenu ASV nacionālās aizsardzības dokumentu nozagšanā un publicēšanā. Viņš pārdroši atmaskojis un apdraudējis konfidenciālus ziņu avotus tuvojos austrumos un Ķīnā, kas šajos dokumentos bija nosaukti vārdā. Starp šiem dokumentiem bija arī ASV valsts departamenta ziņojumi par karadarbību Irākā un Afganistānā. Apsūdzības rakstā teikts, ka 47 gadus vecais Assange ar savām darbībām riskējis nodarīt nopietnu kaitējumu Savienotajām valstīm. Tieslietu ministrija apsūdzību izvirzīšanā arī ņēmusi vērā žurnālistu nopietno lomu demokrātijā, taču Assange nesot nekāds žurnālists, tā norādījis ģenerāla prokurora vietnieks. Viņš skaidroja, ka neviens atbildīgs žurnālists nepublicētu karadarbības zonā esošu konfidenciālu informācijas avotu vārdus, tādējādi tos apdraudot. Jaunās apsūdzības pret Assange radījušas nopietnus jautājumus par preses brīvību saistībā ar ASV konstitūcijas 1. papildinājumu. Tieši 1. papildinājumā ietvertas tiesības uz vārda un preses brīvību. Preses brīvības aizstāvji Assangeam izvirzītās apsūdzības stingri nosodījuši, norādot, ka tās rada draudu tiem žurnālistiem, kas publicē klasificētu informāciju sabiedrības interesēs. Savukārt Wikileaks uzsvērusi, ka izvirzītās apsūdzības ir nelikumības ļaunums, kā arī beigas nacionālās drošības žurnālistikai un 1. konstitūcijas papildinājumam. Rihards Plume, Latvijas radio.